Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je vojenský historik, plukovník Eduard Stehlý. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Zamyslíme se například nad nekončící válkou v Afghánistánu i nad jednou vojenskou a politickou kariérou. Dobrý poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Vojáci v táboře vzpomínali na tři své kolegy, kteří před rokem zahynuli v Afghánistánu. Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš a desátník Patrik Štěpánek ze 42. mechanizovaného svatováclavského praporu zemřeli při útoku sebevražedného atentátníka v okolí základny Bagram. Ten Češi nadále střeží, jak tato tragická událost poznamenala naši tamní misi a vůbec taktikou, strategii naší armády?
Víte, myslím si, že se nedá nikdy zvyknout na to, čeho jsme byli svědky v loňském roce, a to nejenom v případě vlastně tří našich vojáků, které jste jmenovala, ale i později v říjnu Tomáše Procházky, který padl těsně před s tým výročím oslav vzniku naší republiky. Nedá se zvyknout na návraty vojáků v rakvích přikrytých českou vlajkou. To je, jako je věc, která samozřejmě poznamená každého, a nejenom armádu jako takovou, ale především rodinné příslušníky těch vojáků. Já jsem vlastně v souvislosti s tím ročním výročím, které uplynulo minulý týden v pondělí, tak se uskutečnilo nejenom to setkání nebo to ten nástup vojáků v táboře, ale potom vlastně pietní akty u hrobů všech tří vojáků, ať už to bylo v případě Kamila Beneše v Hluboké, nebo potom Martina Marcina v Chomutově, a nebo Patrika Štěpánka v Mokrouších u Plzně. I těch setkání se zúčastnili vždycky všichni vojáci, kteří s nimi byli na té misi, byli tam rodinní příslušníci, vlastně ty rodiny. Tahle tragédie navzájem propojila, navzájem si poskytují pomoc. Já byl jsem svědkem opravdu mimořádného přístupu nejenom vojáků, ale i těch rodin navzájem. A musím říct, že pro mě třeba jednou ze velice silných věcí bylo to, když jsem zjistil v Hluboce se skláním před zastupitelstvem Hluboké jako města, kde vyrůstal Kamil Beneš, kdy vlastně necelý rok po té tragédii už byla na budově základní školy, do které chodilo odhalena pamětní deska právě Kamilu Benešovi, kdy bezprostředně po té tragédii, kdy rodina neměla k dispozici hrob, město dalo hrobové místo, za které ta rodina nikdy nebude platit, protože jejich syn padnul ve službě této zemi. To jsou věci, které zdánlivě jsou jako samozřejmé, ale vůbec samozřejmé nejsou, a já říkám i touhle cestou vlastně děkuju Hluboké, co tehdy prokázali a co dělají dál pro zachování památky jeho i těch dalších kamarádů.
Mimochodem, starší bratr jednoho ze zesnulých, Patrika Štěpánka, plní svůj slib, který dal bratru 1. října, nastupuje do armády.
Ano, a navíc chce sloužit u stejné jednotky, kde sloužil Patrik. Musím říct, že pro mě asi jedno z takových hodně silných setkání bylo, když jsme s Filipem mluvili 28. října na Pražském hradě, předtím, než převzal vlastně ve zastoupení rodiny medaile za hrdinství, která mu byla jeho bratrovi in memoriam udělena. Bylo to, když jsme si povídali a najednou on říká, počkejte, vy jste napsal knížku Rum Spiro Spero a o našich speciálních jednotkách. Jsem říkal, ano, před 10 lety. On říká, tu kdysi dostal bratra, toho ovlivnil, když chtěl jít do armády. A to se přiznám, že člověk jde mráz po zádech. Mimochodem vlastně teďka, tady, i hned jak skončíme to naše vypravování, tak jedu do Dívčic u Českých Budějovic, kde dnes v 11 hodin vlastně místní zastupitelstvo na pomník padlých z první světové války při pevní desku Martinu Marcinovi, který v té vesnici bydlel. Opět jsou to, pro mě jsou to věci, které jsou, je to úžasné, že lidé, kteří ho znali, nebo kteří ty vojáky znali, kteří k ním měli blízko, jim tímhle svým způsobem prokazují poctu, protože to je to, co potřebujeme.
Co pomáhá vojákům v této konkrétní situaci, v podobných situacích překonat vlastně tuto bolestnou ztrátu kamaráda,
víte,
kolegy?
Já jsem byl v situacích, ne že bych byl na místě, kde se to stalo, ale stalo se mi už několikrát, že ten padlý anebo člověk, který potom zemřel na následky zranění, byl člověk, kterého jsem dobře znal. A myslím si, že co je asi nejhorší, je ta bezprostřední reakce přímo na místě. Vemte si situaci, kdy ať už to bylo 8. července 2014, jsme ztratili 5 vojáků v jediný den. A když jeden Jaroslav Lisko, on později zemřel teprve v Praze, ale bylo to 5 lidí, teďka 3 najednou. Vemte si, že usínáte na ubikaci, kde ještě ráno s vámi ti lidé byli a najednou tam nejsou. A kdy si musíte uvědomit, že jste opravdu v místě, kde se nejenom bojuje, ale i umírá a že se také může stát, že ten další večer zůstane prázdná vaše postel. Já si myslím, že tenhle ten obrovský tlak a uvědomí si konečnosti lidského bytí a ohrožení vlastního života člověka v každém případě změní. A celá řada mých přátel a blízkých přátel, kteří prošli ne jednou, dvěmi, ale třeba 5, 6, 7, 8 misemi. A to misemi bojovými, tak vám říkají, že vlastně ať už to bylo kdysi na Balkáně, v těch počátcích, anebo potom v Afganistánu, je to věc, která nějakým způsobem vás poznamená a uvědomíte si, srovnávám to priority. A třeba po návratu se té zmise, z té mise nechápou někteří lidé, co my tady bereme jako problém, když se vlastně máme strašně dobře a kdy vždycky si vzpomenu na jeden můj let s generálem Petrem Pavlem, jsem to možná někde zmiňoval, jsme letěli vrtulníkem z Prahy do Hranic a on mi při zpáteční cestě říká, víš, co je hezký, že to je po nás nikdo nestřílí. A myslím si, že tohle bychom si měli hodně vážit. A
není
že
to ti samozřejmost.
Lidé, není to samozřejmost a ti lidé, kteří daleko od hranic této země v uniformě armády České republiky s českou vlajkou na rukávu plní úkoly, pro které tam byly vyslány, taky brání tomu, aby se co my bereme jako samozřejmost, řekněme nadále pro ty běžné občany, tou samozřejmostí zůstalo.
Bezpečnostní situace v provincii Parván, kde ta základna Bagram leží, je prakticky trvale zhoršená, nicméně naši vojáci tam slouží dál, mají na starosti ochranu jedné z nejdůležitějších koaličních základen. Taliban tvrdí, že mírové rozhovory s Američany o odsunu vojáků z Afghánistánu pokročily, ta válka nicméně trvá téměř 18 let. Jak vy tomu dění, pane plukovníku, rozumíte?
Ta situace v Afghánistánu vždycky, a to není jenom otázka toho, co se tam dělo po 11. září, protože to byl vlastně ten impuls k tomu, aby spojenecké jednotky pod velením koalice vedené Spojenými státy do Afghánistánu přišly. Afghánistán nikdy neměl jednoduché dějiny, ať už to byla předchozí sovětský pokus o ovládnutí toho teritoria, ať už to byly předtím války s Brity a podobně. To je země zkoušená válečnými konflikty po dlouhá desetiletí nebo staletí. A nicméně na druhou stranu musíme si uvědomit, že když se podíváte na počty sil, které jsou v současné době nasazeny na území Afghánistánu, když se podíváte na počty ztrát spojeneckých vojáků, tak ty radikálně se zmenšily. Ta situace bezpečnostní je tam jiná. Já jsem dalek toho říkat, kdo vítězí a kdo prohrává, protože často v Afghánistánu netušíte. Sám mám pod názoru centrální vláda, kolikrát má situaci složitou a v jednom údolí vládne někdo jiný, v druhém druhý a ti místní vládci jsou často silnější než režim v Kábulu, takže uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.
Je to mimochodem přehlednější situace, když ji srovnáme s děním v Sýrii, kde válka taky trvá už několik let?
Abych si toho srovnání radši bránil, protože v Sýrii je taky velký problém. To jako nedovedu si úplně představit, jako kolikrát ty válčící strany, někdo najednou je na jedné, najednou na druhé, není úplně vyjasněno, kam se ty přesouvají, do toho zasahují zájmy, nejenom velmocí, ale bezprostředních sousedů Sýrie. Opravdu, myslím si, že to je hodně podobný myšunk v uvozovkách, když bych to řekl, ale uvidíme, jak ten vývoj bude vypadat.
Navíc zřejmě se do té situace, její řešení v Afghánistánu promítne i nový spor kolem severoindického státu Jammu a Kašmír. Tam se teď upírá pozornost světa.
Vemte si, když jste tohle zmínila. Komu v České republice jako si uvědomuje, že po druhé světové válce Indie s Pakistánem vedla několik válek o tohle území?
Přesně.
Tady spousta lidí vůbec netuší, že nějaký válečný konflikt byl.
Když zůstaneme plus minus v regionu v Asii, tak situace v Hongkongu eskaluje čím dál více. Správní oblast podléhající Číně už je více než 10 týdnů. Zmítají hromadné protesty, barikády na ulicích, nedávno také paralyzovaný provoz metra i mezinárodního letiště. Aktivisté protestují proti tvrdému postupu policie. Během víkendových demonstrací mladou medičku zasáhl do obličeje gumový projektil, hrozí, že přijde o oko. Demonstranti si nyní a nejen v Hongkongu na protest proti jejímu zranění zakrývají oči symbolickou páskou s falešnou krví, upozorňují na tvrdost místní policie. Co se vůbec děje celkově ve světě?
Já nejsem specialista na otázky Hongkongu. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy byl předáván Hongkong z britské zprávy po tu čínskou, tak se očekávalo, že nějaké problémy nastanou, že se něco stane. A já, kdyby si představili třeba občané České republiky, že by byla tady dosazena nějaká zpráva, která v případě, že se dopustíte z pohledu cizí země nějakého, řekněme, trestného činu, takže vás odtud odvezou a budou vás, postaví vás před soud v jiné zemi, kde vás budou za to trestat a podobně. To byly ty návrhy těch extradičních zákonů a za mě jako je to situace, která je nenormální a tu situaci v Hongkongu, myslím si, každý člověk, který řekněme, chce nějaké normální demokratické poměry, který to sleduje s napětím a takovým očekáváním, protože možná i mrazením v zádech. Já pevně věřím, že se ta situace tam vyřeší jiným způsobem, než ten, který momentálně byl nastaven, kdy ze strany bezpečnostních složek, ale nějakých divných lidí v bílých košilích, kteří tam najednou začnou napadat lidi v metru a na ulicích a velice brutálně a pak se nadšeně zdraví s některými příslušníky policie. Já pevně věřím, že tohle se někdo hodně rozmyslí, ale jako současný svět, když jste se ptala, opravdu není jednoduchým místem k žití, ale vám přizneme se zase otevřeně, ono to tak nebylo ani v minulosti a jenom jsme se o některých těch věcech dozvídali často s velkým zpožděním a nikdy jsme se o nich nedozvěděli vůbec, takže ta propojenost světa globální pomocí médií je nyní taková, že cokoliv se stane na druhém konci světa, my to víme v řádu ne dní, ale minut.
Někdy také přihlížíme prostřednictvím třeba to, mobilních telefonů
někdy
a podobně.
To máme, ano, někdy to máme online, přesně tak. Já bych řekl, že možná ty sociální sítě v mnoha ohledech ten svět změnily a samozřejmě ti, kteří si to uvědomí, si také uvědomují, že sociální sítě mohou být fantastickým způsobem zneužity k ovlivňování veřejného mínění, k vyvolávání strachu, k vyvolávání nenávisti, k ovlivňování voleb a dalších věcí. To znamená, tak jak jsme před řadou let jásali před internetem jako obrovským fantastickým zdrojem informací, výměny nejrůznějších fotografií a dalších věcí, tak v současné době s čím dál tím více si uvědomujeme, že to může být, jak se říká o ohni, že to je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže i internet a sociální sítě mohou vedle toho úžasného spojování lidí z podobných zájmů a to mohou sloužit i k něčemu, co jsme si před pár lety nebyli schopni ani představit.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Se mnou ve studiu je vojenský historik, plukovník Eduard Stehlík. Před 250 lety se narodil Napoleon Bonaparte, přesně to bylo 15. srpna 1769. Francouzský generál a císař, jeden z největších vojevůdců světa. Z mladšího důstojníka francouzské armády se vypracoval na francouzského panovníka. Na vrcholu své moci ovládal většinu západní Evropy. Jak se vy, pane plukovníku, díváte na vojenskou i politickou kariéru muže, kterého se svého času bála celá Evropa?
Víte, myslím si, že není mnoho vojevůdců, kde by jejich jméno i dlouhá staletí po jeho smrti byla široce známa, jako to v případě Napoleona Bonaparte. Myslím si, že každý, nebo téměř každý, kdybyste se na někoho zeptala na Napoleona, tak si vybaví jeho klobouk, vybaví si jeho gesto s tou zasunutou rukou na prsou za tu klopu kabátu, i když by o něm nic dalšího nevěděli. Ale ten klobouk, myslím si, že určitě. A je to...
Čím byl výjimečný?
tím, že se nebál dělat rozhodnutí, měl vizi a byl schopen za ní jít bez ohledu na ztráty cizí i vlastní. To si myslím, že také proto ho někteří milují a jiní nenávidí. Myslím si, že v jeho případě asi není nikdo, kdo zůstává tak nějak na tom pomezí, že buď je obdivován nebo nenáviděn a někdy je to dáno tím, z jaké země ten člověk je, který na něj ten náhled má a někdy, řekněme, pohledem. Jako pro mě jako voják, bez pochyby člověk, který pohnul vývojem vojenského umění, který byl schopen, on využíval jednu věc, o které se málo ví, on uměl dokonale číst v mapách. Což je, přiznám se, pro řadu lidí v současné době ještě navíc, když přišly moderní GPSky, tak spousta lidí se v tom už přestává orientovat. Ale on byl schopen opravdu číst v mapách, bral na to obrovský důraz a byl schopen při přípravě bitvy naplánovat to střetnutí tak, aby ty momenty dokonalé využití terénu, vytvoření vlastně překvapení do toho vlastně znejistění toho protivníka tím, že vlastně nikdy nebylo jasné, které jeho síly jsou ty hlavní a kam směřuje svůj úder. To znamená, on byl schopen vyvolávat dojem, že vlastně ty jednotky jeho, které se pohybují v nějakém prostoru, jsou ty hlavní, ale přitom mohl být další jeho armádní sbor nesmírně silný se pohybovat někde jinde, vytvářet dojem možného úderu a nebo skutečně proniknout hluboko do týlu té sestavy protivníka, vlastně ničit jeho týl a možná bychom určitá forma bleskové války, ale na druhou stranu byl schopen naplno udělat frontální útok proti pozicím toho nepřítele, jak jsem říkal, bez ohledu na vlastní ztráty. Co bezesporu bylo na jednu stranu takový protiklad. On na jednu stranu byl schopen nasadit ty vojáky a uvědomoval si, že nesmírná síla v boji těch jeho jednotek je získání převahy v tom okamžiku. Soustředění sil a pokud možno rychlé zaútočení na toho protivníka, aby jakmile ty síly jsou soustředěny, aby dosáhl rychlého vítězství. A bez ohledu na vlastní ztráty na druhou stranu, a to je trošku možná protikladu, často byl viděn ve mezi obyčejnými vojáky. Byl schopen snášet třeba i některé strázně, pochodoval společně s nimi, mluvil s nimi, podával jim ruce. Byl schopen říct, vystoupit s těmi projevy, kdy říká vlastně, nemůžeme vám vůbec nic nabídnout. Vy jste rozedraní, hladoví, teďka nic, ale když vyhrajete, tak vlastně vám slibuji bohatství. A takhle. Byl hodně chválil. Zná byl schopen oceňovat nejenom řády, povyšováním penězi. Byl schopen i trestat. To znamená, jestliže se někdo dopustil z zbabilosti, sáhl k popravám, ale okázalejší bylo to jeho oceňování těch lidí a chválení. A zajímavé je u něj, že on byl bezesporu nesmírně pracovitý. Lidé, kteří ho znali, tak vzpomínali, že byl schopen třeba svým písařům diktovat 2-3 dokumenty na jednou, každý o něčem jiném a přitom nestrácel linku. Měl to pořád jako logiku té věci, takže málo spal. Ale vždycky se najdou lidé, kteří budou, řekněme, i ty jeho státnické, on vlastně provedl celou reformu státní správy ve Francii. Je málo lidí, kteří jsou tak nesmírně pracovití a tak zanechají tak obrovský otisk, nejenom v národních dějinách, což je případ Francie, ale vůbec ve světových dějinách, jako to byl případ jeho. Na druhou stranu správně jste říkala, jako byl to člověk, kterého někteří nenáviděli, který způsobil obrovské utrpení, který v době tažení v Rusku se francouzská armáda dopouštěla jako i na jiných místech celé řady zločinů i vůči civilnímu obyvatelstvu.
Válka je válka.
Říkám, zajímavé je, že přestože do toho Ruska odešel s armádou, která měla skoro 700 tisíc vojáků a vrátila se jich asi šestina, tak přesto byl vítán jako obrovský vojevůdce a obrovský strateg. A je to člověk, který ovlivnil světové dějiny bezesporu a z hlediska vojenského umění je to muž, kde na některých jeho věcích a poučkách zajímavé, že on nezanechal nějakou knihu o vojenské strategii, ale shromáždili se některé jeho základní pravidla, k některým z nich se, bych řekl, někteří velitelé vraceli ještě v době zcela nedávné.
Co to například je?
To je to, co jsem říkal, nebát se rozhodnutí.
Ano.
Nebát se rozhodnutí soustředit síly v nejvhodnější okamžik a vnutit nepříteli vlastně mé vlastní podmínky vedení další války.
Říká se, že po bitvě je každý generál. Jak je ale možné, že i takhle geniální strateg, jakým byl Napoleon Bonaparte, skončil u Waterloo?
Jsou situace, kdy už nemáte k dispozici jednotky v té síle, jaké byste potřebovala, kdy protivník soustředí síly daleko mohutnější a kdy má prostor poučit se z vašich vlastních, ne chyb, ale z toho, jakým způsobem vy fungujete při vedení bojové činnosti. Přečte si to, jako to máte teďka, když se dívají hokejoví a fotbaloví trenéři na záznamy z toho, jak hraje to mužstvo, proti kterému budou nastupovat.
Tak elektronická tuška.
Tak, ano, tak tehdy ještě elektronickou tušku neměli, ale v průběhu těch bojů a bitev, které Napoleon zvedl a on jich vyhrál na 60, tak oni si ho přečetli a potom už věděli, co od něj mohou očekávat a jeho síla a možnosti už v té době zdaleka nebyly takové, jako byly na počátku 19. století.
Když se podíváme na tu historii dlouhou, bohatou, krvavou, také různých vojevůdců, strategů, Alexandr Veliký, Hannibal, šogun Spartakus, Richard, Lví srdce, Attila a tak dále a tak dále. Kdo podle vás nějak speciálně, možná jeden z nejvíce vlivů na tuto oblast?
Každý nějakým způsobem tu v té době poznamenal svět a tím, že se o těch jeho činech dochovaly záznamy, ať už současníků, anebo těch, kteří zpětně zkoumali jejich kroky a činy, tak každý nějakým způsobem ovlivnil v válečnicích v té době. Já si myslím, že bychom mohli třeba zmínit muže, který zazářil na pouhých 5 let svého života. A to byl Jan Žižka. A doteďka si pamatuju, jak mi jeden můj přítel, který absolvoval jednu prestižní americkou vojenskou školu, vypravoval o tom, jak jeho profesor, protože tam byla mezinárodní třída, když přišel a seznamoval se s těmi studenty a domluval s nimi témata závěrečných prací a zjistil, že on je z Čech, tak úplně povídal obočí, říká, tak s vámi se nebudu vůbec o ničem bavit, budete psát práci o Janu Žižkovi, největším středověkém válečníkovi všech dob.
A co nukleární válečníci, pane plukovníku? Je svět bez jaderných zbraní iluze? Už jsme se dotkli napětí Indie, Pakistán, Kašmír.
No do toho si vemte zkoušky současné doby Severní Koreje, nejrůznějších typů raket, které mohou být použity k nesení zbraní. Máme tady jadernou havárii na území Ruska, kde vlastně nevíme, co se tam stalo. Takže za mě navíc v době, kdy hovoříme o nukleárních válečnících, je to shodou okolností doba, kdy si připomíná v těchto dnech i velice smutná výročí vlastně útoku nebo použití prvních jaderných zbraní, ať už proti Hirošimě nebo proti Nagasaki. A kdy použití takhle ničivých zbraní samozřejmě ovlivnilo nějakým způsobem svět, protože ty obrovské ztráty na lidských životech, ty desítky tisíc lidí, kteří přišli o život buď přímo už v den útoku, anebo na následky ozáření nebo popálenin v těch letech následujících, možná ukázali světu, že směřuje k vývoji zbraní a teďka máme zbraně ještě daleko ničivější, že by mohlo dojít až k likvidaci celého lidstva nebo vůbec naší planety. Já vzpomínám, myslím, že to říkal Albert Einstein, že říkal, že nevím, jakými zbraněmi se bude vést třetí světová válka, ale vím, že čtvrtá světová válka bude kamennými sekyrami. A já si myslím, že na tohle bychom měli myslet v tuhle dobu, měli bychom myslet na to, že v současném věku nejrůznějších typů technologií a nesmírně ničivých zbraní je kladen obrovský důraz na zodpovědnost politiků, velitelů, vojáků, ale především politiků, abychom nesklouzli k něčemu, co by mohlo opravdu vést k tomu, že tady lidstvo jako živočišný druh anebo i naše planeta zmizí.
Někdy stačí i Malta, mimochodem před 58 lety začala stavba berlínské zdi, ale útočit, abych se vrátila zpět, nemusí jen zbraně, stačí hacker. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost stojí za červnovým útokem na České ministerstvo zahraničí cizí stát. Senátoři už vyzvali vládu, aby kybernetické bezpečnosti věnovala veškerou pozornost a vyčlenila na ní také více peněz.
Já s tím tímhle nezbývá než souhlasit a je potřeba si uvědomit, že skutečně v současné době, a jestliže jsem hovořil předtím o internetu jako o určité možnosti šíření strachu anebo i dezinformací a podobně, tak jako počítačové sítě mohou sloužit skutečně reálně k vedení toho, co bychom mohli nazvat vlastně bojová činnost, k cíleným úderům, k ničení infrastruktury. Jmete si vlastně převzetí třeba řízení provozu jaderné elektrárny nějakým hackerem. Co s tím můžete způsobit? To znamená, za mě je to, já vítám vyloženě v tomto případě nesmírně aktivitu politiků a senátu, že se do tohle z toho pustili a myslím si, že to je věc, na kterou stát musí vynaložit obrovské finanční prostředky do budoucna, protože musí zaplatit špičkové experty, kteří se budou těm vlastně věcem věnovat, protože je to vždycky, je to, v tomhle případě je to o souboji mozku a nejenom počítačů, ale o souboji mozku a musíme mít schopné lidi a ty schopné lidi dostatečně zaplatit, aby byli připraveni tyhle věci řídit a dělat.
Lze vůbec bojovat s dezinformací? S falešnými, zavádějícími zprávami, s manipulací?
Já si myslím, že ano, jsou země, které v tom odvedly obrovský kus práce. Severské země a některé další se tomu věnují a myslím si, že je to boj složitý, ale nesmíme ho vzdávat.
Plukovník Eduard Sehlík, vojenský historik a jeho dnešní postřeh. Já vám za to děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.